on radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα.
Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, Χριστός Ανέστη και ιδιαίτερα χρόνια πολλά σήμερα στον Γιώργο και την Γεωργία που γιορτάζουν. Δευτέρα σήμερα, 2 του Μάη του 2016, είμαστε στην συντροφιά σας, ο Θέμης Καλός.
Και ο Σπύρος Παπαστεφάνου, καλησπέρα και από εμένα, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά στους εορτάζοντας και τις εορτάζουσες.
Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές, στον ιστορικό Ελληνοορθόδοξο Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Μελβούρνη. Ο ναός είναι στο East Melbourne, στη γωνία των οδών Victoria Parade και Lansdowne Street. Είμαστε σε επικοινωνία και με τον ιερέα και με παράγοντες της κοινότητας της Μελβούρνης και θα σας ενημερώνουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Από τα υπόλοιπα θέματα τώρα, αυτή η εβδομάδα στην Αυστραλία είναι εβδομάδα προϋπολογισμού και πολύ πιθανόν μέχρι την Παρασκευή να προκηρυχθούν οι ομοσπονδιακές εκλογές. Ετοιμαστείτε λοιπόν για γερή δόση οικονομικής και ευρύτερα πολιτικής συζήτησης.
Χθες οι Ορθόδοξοι γιόρτασαν το Πάσχα. Παράλληλα όμως ήταν και η εργατική πρωτομαγιά. Σε αρκετές χώρες οι εκδηλώσεις ήταν επεισοδιακές και σε μερικές μάλιστα είχαμε και θύματα.
Στην ανταπόκριση από την Ελλάδα θα μιλήσουμε για το πώς γιορτάστηκε η Λαμπρή στην πατρίδα, αλλά και πώς θα τιμηθεί αύριο εκεί η εργατική πρωτομαγιά.
Στο πρόγραμμα σήμερα θα μεταδώσουμε ακόμα την Αθλητική Δευτέρα και θέματα από την ομογενειακή και ευρύτερη δραστηριότητα.
Στη συζήτηση μαζί σας μετά τις 5.30, μέρα που είναι, Δευτέρα της Λαμπρής, θα μιλήσουμε, εσείς δηλαδή θα μας μιλήσετε, για το πώς βιώνουμε αυτές τις χρονιάρες μέρες εδώ στην Αυστραλία. Η εκτίμηση των συναδέλφων εδώ είναι πως οι εκκλησιές μας ανά την Αυστραλιανή επικράτεια ήταν κατάμεστες και τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο στην Ανάσταση. Χθες δε, σε αυτό που λέμε Facebook, πλημμύρισε με φωτογραφίες ομογενών από τα αρνιά τα οποία έψιναν με τα κοκορέτσια τους, τσουρέκια και ό,τι άλλο πασχαλινό έδεσμα μπορεί να φανταστεί κανείς. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, ότι οι παραδόσεις μας καλά κρατούν εδώ στην Αλλοδαπή? Εσείς θα μας το πείτε μαζί με τα χρόνια πολλά σας ελπίζουμε μετά τις 5.30. 1-300-799-323 είναι ο αριθμός. Και τώρα στην παρέα μας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Αλέξανδρε, καλησπέρα, χρόνια πολλά και σε σένα.
Χρόνια πολλά Θέμη, χρόνια πολλά Σπύρο και να πω και τα χρόνια πολλά μου σε όλους τους φίλους ακροατές.
Λοιπόν, είπαμε εμείς Αλέξανδρε αρκετά, τα οποία σίγουρα θα μας δώσεις εσύ περισσότερες λεπτομέρειες στο δελτίο. Τι άλλο ξεχωρίζει?
Θα μιλήσουμε για την εκένωση του Πολιτιακού Κοινοβουλίου της Νέας Νότιας Ουαλίας που έγινε σήμερα το πρωί για λόγους ασφαλείας, Θέμη.
Μάλιστα, Αλέξανδρε, να σας ακούσουμε πρώτα στους τίτλους και μετά στο δελτίο που έχεις ετοιμάσει.
Καταστροφική πυρκαγιά στον ιστορικό ναό του Ευαγγελισμού στη Μελβούρνη. Μεγάλη σημασία προϋπολογισμός κατατίθεται αύριο, λέει ο Πρωθυπουργός. Εκενώθηκε το Πολιτιακό Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας και επεισόδια με ένα νεκρό στην Τουρκία για την εργατική πρωτομαγιά. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στον ιστορικό ναό του Ευαγγελισμού στο Victoria Parade του East Melbourne από φωτιά που ξέσπασε σήμερα λίγο μετά το μεσημέρι. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν ακόμα άγνωστα, αλλά ευτυχώς η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση και σώθηκε το κτίριο. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσετε φυσικά στη συνέχεια του προγράμματός μας. Την ιδιαίτερη σημασία του προϋπολογισμού που θα καταθέσει αύριο η κυβέρνηση τόνισε με δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός Μάλκομ Τέρνμπολ. Η εβδομάδα αυτή αναμένεται να είναι η τελευταία κατά την οποία θα συνεδριάσει το παρόν Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο προτού ο Πρωθυπουργός ζητήσει από το Γενικό Κυβερνήτη της χώρας την ταυτόχρονη διάλυση και των δύο Ομοσπονδιακών νομοθετικών σωμάτων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας Σκοτ Μόρισον, ο οποίος θα παρουσιάσει τον πρώτο προϋπολογισμό της πολιτικής καριέρας του, δήλωσε ότι θα περιέχει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της φόρο αποφυγής από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και επιπλέον έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα μεσαία εισοδήματα θα αποκομίσουν τα μεγαλύτερα ωφέλη από τον προϋπολογισμό που θα προβλέπει περικοπές φόρων. Ένας από τους ηγέτες των Αυστραλών Ιθαγενών, ο Πατ Ντότσον, ορκίστηκε σήμερα γερουσιαστής. Αντικαθιστά τον Τζο Μπάλοκ, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική λόγω της στάσης που υιοθέτησε το Εργατικό Κόμμα στο θέμα του γάμου των ομοφύλων. Τα σχολεία θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην εκμάθηση ανάγνωσης και αριθμητικής ώστε να αντλήσουν περισσότερα κυβερνητικά κονδύλια. Οι δαπάνες για την παιδεία αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,2 δις σε μία τριετή περίοδο που θα ξεκινήσει από το 2018. Όπως προτείνεται, τα σχολεία θα πρέπει να απασχολούν συγκεκριμένο ποσοστό δασκάλων που ειδικεύονται στην εκμάθηση ανάγνωσης και αριθμητικής. Επιπρόσθετα, οι αποδοχές των εκπαιδευτικών θα εξαρτώνται από τις επιδόσεις τους και όχι από τα χρόνια προϋπηρεσίας τους. Ένας άνδρας συνελήφθη σε σχέση με την εκένωση του Πολιτιακού Κοινοβουλίου της Νέας Νότιας Ουαλίας σήμερα το πρωί. Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι τοποθέτησε ένα ύποπτο δέμα κοντά στο Κοινοβούλιο με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον άνδρα να εγκαταλείπει το δέμα και η αστυνομία τον εντόπισε και τον συνέλαβε γύρω στις 11.30 στην οδό Hospital Road πίσω από το Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Σίδνεϊ για περαιτέρω ανάκριση. Η Ελλάδα αφήνει πίσω τα δύσκολα και περνάει σε μια καινούρια εποχή, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του χθες στη φρεγάτα Αδρίας του πολεμικού ναυτικού.
Γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα το Πάσχα που σηματοδοτεί και το πέρασμα σε μια καινούρια εποχή με ελπίδα, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Ότι αφήνουμε πίσω μας τα δύσκολα και με αισιοδοξία αλλά και όραμα ατενίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο και το λαό. Πάντοτε υπερασπιζόμενοι αξίες. Την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο, την δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Καλή δύναμη και αισιοδοξία για τα καλύτερα που έρχονται.
Ο ΔΕ Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, ο οποίος συνόδευε τον Πρωθυπουργό, κατήγγειλε εκ νέου τις παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων και του Εθνικού Εναέριου Χώρου από την Τουρκία.
Σε εποχές που δεχόμαστε την τουρκική προκλητικότητα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι ένοπλες δυνάμεις απαντούν σε κάθε πρόκληση. Διαφυλάττουν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακαιρεότητα. Ζητούμε από όλους να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο, να σεβαστούν τα σύνορα και να ξέρουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι διατεθειμένες να υποχωρήσουν ούτε ένα χιλιοστό πάνω στο έδαφος, στα ελληνικά χωρικά ύδατα ή στους ελληνικούς εθέρες.
Την ανησυχία της εξέφρασε και η Νέα Δημοκρατία για τις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, επισημένοντας την ανάγκη να υπάρξει νυφαλιότητα και συντονισμένη δράση. Τέλος, το δικό του μήνυμα έστειλε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.
Εύχομαι το ανέσπερο φως της Ανάστασης του Κυρίου να δείξει στην ανθρωπότητα και ιδίως στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια το δρόμο του μεγάλου χρέους όλων μας, που δεν είναι άλλο από την υπεράσπιση του ανθρώπου και ιδίως του πολλαπλώς πάσχοντος στην εποχή μας την ανθρώπου μας.
Από την Ελλάδα να περάσουμε στην Κύπρο, που μήνυμα αισιοδοξίας απέστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, για δυνατότητα επίλυσης του Κυπριακού μέσα στο έτος.
Θέλω να πιστεύω πως με τη συνεργασία όλων και την αξιοποίηση του γεωστρατηγικού ρόλου που απέκτησε η χώρα μας, μπορούμε να κάμψουμε αλλά και να ξεπεράσουμε τα όποια εμπόδια ώστε το 2016 να είναι ο τελευταίος χρόνος ενός Γολγοθά που διαρκεί για 42 τόσα χρόνια. Συμπατριώτησες, συμπατριώτες, εύχομαι σε όλους καλό Πάσχα προσβλέποντας την ίδια ώρα που θα γιορτάσουμε μαζί την Ανάσταση της πατρίδας μας.
Να αλλάξουμε θέμα. Με αίμα βάφτηκαν οι διαδηλώσεις για την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη. Όπως αναμεταδίδει το NGR, ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από αστυνομικό όχημα. Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων εναντίον των διαδηλωτών προκειμένου να σταματήσει τη συγκέντρωσή τους στην πλατεία Ταξίμ. Περισσότερα όμως για το θέμα στη συνέχεια του προγραμματός μας. Μανιφέστο που κηρύσσει ότι το Ισλάμ δεν είναι τμήμα της Γερμανίας και είναι ασύμβατο με το Γερμανικό Σύνταγμα, υπερψήφισε χθες το μεσημέρι στο ετήσιο συνέδριό του το αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, όπως είναι γνωστό με το ακρονίμιο AFD, ζητώντας παράλληλα κατάργηση των μιναρέδων και της μπούρκας στη χώρα, όπως αναμεταδίδει το SkyGR. Ενισχυμένο από την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, το εν λόγω κόμμα έχει πετύχει μόλις σε 3 χρόνια ύπαρξης να κερδίσει έδρες στα κοινοβούλια 8 από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας και πλέον ετοιμάζεται πυρετοδός για τις εκλογές του 2017, όπου θα διεκδικήσει για πρώτη φορά την είσοδό του στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 75,99 σέντς Ηνωμένων Πολιτειών και 66,24 σέντς του ευρώ. Στην αθλητική ενημέρωση, η νικήτρια του μεγάλου τελικού της A-League που διεξήχθη χθες στο Adelaide Oval αναδείχθηκε η Adelaide United για πρώτη φορά στην ιστορία της, επικρατώντας τον Western Sydney Wanderers με σκορ 3-1. Στον τέταρτο αγώνα εντωμεταξύ της Φόρμουλα 1 στο Σότσι της Ρωσίας, την Καροσημαία είδε πρώτος για τέταρτη συνεχή φορά ο Νίκ Ρόζενμπεργκ με Mercedes. Περισσότερα αθλητικά νέα κατά τη διάρκεια του προγραμματός μας. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Πέρθ, μερικές νεφώσεις και 11 έως 22. Αδελαίδα, ασθενείς βροχές και 14 έως 21. Μελβούρνη, ασθενείς βροχές αλλά και δυνατή άνεμη με το θερμόμετρο να δείχνει από 14 έως 20. Χόμπαρτ, βροχοπτώσεις και 12 έως 17. Καμπέρα, ηλιοφάνεια και 5 έως 17. Σίδνεϊ, επίσης ηλιοφάνεια και 13 έως 24. Μπρίσμπεϊν, πιθανότητα βροχής και 20 έως 30. Κέρνς, πιθανότητα βροχής και καταιγίδας με 23 έως 31 βαθμούς. Ντάρουιν, επίσης πιθανότητα βροχής και καταιγίδας με 25 έως 33 βαθμούς. Στην Αθήνα προβλέπονται βροχοπτώσεις σήμερα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 21 βαθμούς. Στη Δελευκοσία αναμένεται αίθριος καιρός και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που συνέταξε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Εσείς όμως παραμένετε συντονισμένοι καθώς μετά τα σύντομα διαφημιστικά επιστρέφουν στη ραδιοφωνική συντροφιά σας ο Θέμης Καλός και ο Σπύρος Παπαστεφάνου με την παρουσίαση ενός πλούσιου και ποικίλου προγράμματος.
Είναι εκπληκτικό πόσο ισχυρό μπορεί να είναι ένα κομμάτι χαρτί την ημέρα των εκλογών. Στις φετινές ομοσπονδιακές εκλογές, ο τρόπος που ψηφίζετε για την γερουσία έχει αλλάξει. Και είναι σημαντικό να καταλάβετε πώς να ψηφίσετε σωστά. Στο λευκό ψηφοδέλτιο της γερουσίας θα πρέπει τώρα να αριθμίσετε τουλάχιστον 6 τετραγωνάκια πάνω από τη γραμμή ή τουλάχιστον 12 τετραγωνάκια κάτω από τη γραμμή. Αυτές τις εκλογές η ψήφος σας θα βοηθήσει στην διαμόρφωση της Αυστραλίας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα aec.gov.au ή καλέστε το 1-300-720-137.
Ο ελληνικός καφές Oasis είναι γνωστός για την ποιότητα και την παράδοσή του. Έχουμε μακρά ιστορία στην κατασκευή καφέ από γενιές πριν από εμάς. Ο ελληνικός καφές Oasis έχει τη γεύση που έχετε αγαπήσει. Ψάξτε τις μπλε συσκευασίες σε επιλεγμένα Woolworths, Coles και IGA σε όλη την Αυστραλία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.oasiscoffee.com.au. Ελληνικός καφές Oasis. Η παραδοσιακή γεύση από Ελλάδα.
Again, have you answered the call, Julia?
Oh, Sam, I answered the call of the Dami Army years ago.
Yeah, well, I was a Dami fan before she even had an army.
I was cheering her on when she was a humble piano teacher.
Well, I taught her piano.
What? Do you play piano?
No.
Answer the call, Australia. The Eurovision Song Contest, 13th to 15th of May, 7:30 on SBS.
Play it again, Sam.
Really?
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα και πάλι, χρόνια σας πολλά. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Η πυρκαγιά στο ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου νωρίτερα σήμερα στην Μελβούρνη, η έντονη οικονομική και πολιτική συζήτηση στην Αυστραλία, η εργατική πρωτομαγιά που τιμήθηκε διεθνώς χθες, σε μερικές χώρες μάλιστα με επεισόδια, είναι τα θέματα επικαιρότητας που θα έχουμε στη σημερινή εκπομπή. Στο δεύτερο ημίχρονο θα μεταδώσουμε την ανταπόκριση από την Ελλάδα και την αθλητική Δευτέρα.
Στη δεύτερη ώρα μας θα έχουμε συνεντεύξεις για την ομογενειακή δραστηριότητα. Μετά τις 5.30 θα μιλήσουμε για τις παραδόσεις και τα έθιμά μας και το πώς τα διατηρούμε εδώ στην Αυστραλία. Πρέπει να γεμίζουμε με αισιοδοξία που τις μέρες της Λαπρής βλέπουμε τόση νεολαία να συμμετέχει στις Άγιες Ημέρες. Θυμίζουμε τον αριθμό μας 1-300-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6.
Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν, αγαπητοί ακροατές, στον ιστορικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο East Melbourne από την φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα, λίγο μετά το μεσημέρι. Περισσότερα θα μάθουμε από τον Σωτήρη Χατζημανόλη που είναι μαζί μας στον Ραδιοθάλαμο. Σωτήρη, εν πρώτης, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Θέμη, για το Πάσχα και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα το Αγίου Γεωργίου.
Και δεν υπάρχει ελληνικό σπίτι που να μην έχει έναν Γιώργη ή μια Γεωργία, οπότε πολύ καλά το επισημαίνεις. Τώρα, Σωτήρη, δώσε μας παρακαλώ περισσότερα στοιχεία για αυτό το συμβάν, για έναν, όπως λέμε κατά κόρον, από τους πιο ιστορικούς ναούς της Ομογένειας.
Θέμη, τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν ακόμα άγνωστα. Ευτυχώς η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση, εξάλλου είναι δίπλα το κτίριό της και σώθηκε το κτίριο του Ευαγγελισμού. Περίπου 14 πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν επί τόπου και έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία φαίνεται να κατέστρεψε το γυναικονίτη και αρκετές εικόνες. Ο παλέμαχος επίτροπος εκκλησίας, ο Κώστας Παπακοσταντίνου, ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε τους καπνούς και άνοιξε την πόρτα. Ένα προσκυνητάρι κοιμήλιο ήταν στις φλόγες, μας είπε. Ο ίδιος δεν μπόρεσε να μπει στο ναό λόγω της φωτιάς και ειδοποίησε την πυροσβεστική που, όπως είπαμε, έφτασε αμέσως.
Σωτήρη, ποιες ζημιές προκλήθηκαν, τι γνωρίζουμε?
Οι καπνοί είχαν τυλίξει το κτίριο που αποτελεί και μνημείο κληρονομιάς, να πούμε, ο Ναός του Ευαγγελισμού. Είναι διατηρηταίο κτίριο. Από τη ζέστη αλλά και από την πίεση του νερού της πυροσβεστικής, ζημιές υπέστη και η οροφή. Οι καπνοί αλλά και οι οσμοί από τα αποκαίδια προκάλεσαν ανησυχία και πανικό στους εργαζόμενους και τις κατοίκους της περιοχής και μάλιστα για προληπτικούς λόγους εκενώθηκαν και γραφεία και επιχειρήσεις. Η κεντρική οδική αρτηρία του Victoria Parade έκλεισε στη συγκοινωνία για αρκετές ώρες και προκλήθηκε και κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή. Να πούμε, Θέμη, ότι επιτόπου έσπευσαν όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία για να καλύψουν το γεγονός που παίρνει μεγάλη δημοσιότητα στη Μελβούρνη.
Ποιοι άλλοι από ομογενειακής πλευράς, Σωτήρη, έσπευσαν στο κτίριο?
Πρώτα-πρώτα έσπευσαν εκεί οι ενωρίτες περιοχής, οι οποίοι ήταν και συντετριμμένοι με το θέαμα που αντίκρισαν και δεν μπορούσαν πραγματικά να το πιστέψουν. Ανάμεσά τους ήταν ο γραμματέας της κοινότητας, ο Κώστας Μάρκου, αλλά και ο ιερατικός προϊστάμενος του Ευαγγελισμού, ο πατήρ Κοσμάς Δαμιανίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε και τα ακόλουθα στο πρόγραμμά μας.
Είμαστε, κάνουμε την προφή 3 του Αγίου Γεωργίου το πρωί. Κλείσαμε τα φώτα, σβήσαμε τα κεριά, κλειδώσαμε. Πριν να φύγουμε, κάτι είπε ο ψάλτης μας, κάτι σαν μυρίζει, λέει. Είπα εγώ, δεν είναι τίποτα, μυρίζει και από χθες, λέω. Μπορεί να είναι από αυτό που έκανε από το Πάσχα, αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρουμε. Και αυτοί δεν ξέρουν και εμείς δεν ξέρουμε.
Από το γυναικονίτη φαίνεται ότι είναι.
Από το, ναι, το γενοκονίτη έχουμε από κάτω εκεί πέρα ένα, το ηλεκτρικό, πώς το λένε, το κυβότιο. Δεν ξέρουμε αν είναι από το ηλεκτρικό ή μήπως κάποιος ξέχασε, ξέρω, ή άφησε, δεν νομίζω να είναι το κερί, γιατί τα σβήσαμε τα κερία, δεν ξέρω τι. Η καντήλα ήταν βέβαια αναμένη της Παναγίας, αλλά εκτός γι' αυτό τίποτα άλλο.
Από ό,τι βλέπουμε έχει έρθει πολύ μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Ευτυχώς η παρέμβαση έγινε έγκαιρα, οπότε μάλλον θα περιορίστηκε η ζημιά.
Ναι, ήταν γρήγορα ήρθαν αυτοί, αλλά φαίνεται κάτι, χάσαμε μια εικόνα, νομίζω. Μια ιστορική εικόνα του Ευαγγελισμού.
Ακούσαμε τον ιερατικό προϊστάμενο του Ευαγγελισμού, τον Κοσμά Δαμιανίδη, ο οποίος μας μίλησε την ώρα που η πυροσβεστική προσπαθούσε ακόμα να θέσει υποέλεγχο την πυρκαγιά. Αξίζει να σημειωθεί, Θέμη, ότι η πυροσβεστική αργότερα απομάκρυνε από την περιοχή όλο τον κόσμο, επειδή εικάζεται πως το κτίριο της εκκλησίας έχει και τον καρκινογόνο αμίαντο. Έτσι λοιπόν η φωτιά έσβησε, οι ζημιές είναι μεγάλες, αλλά μέχρι πριν λίγο κανείς δεν είχε μπει στο ναό για να ξέρει πόσο σημαντικές είναι και παραμένει βέβαια άγνωστο πότε θα ξαναλειτουργήσει η εκκλησία.
Και για ό,τι έχει σημασία, Σωτήρη, αυτή η εικόνα για την οποία μίλησε ο πατέρας Κοσμάς βρισκόταν και ελπίζουμε να είναι ακόμα, γιατί όπως είπε και εκείνος δεν είναι 100% βέβαιο, ήταν εκεί από το 1900, από τα πρώτα έτη τέλος πάντων, από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα. Τώρα, Σωτήρη, να πούμε καταληκτικά ότι ο Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι από τους πλέον ιστορικούς που έχουμε.
Έτσι ακριβώς. Είναι μία από τις παλαιότερες εκκλησίες Μπελβούρδης και η δεύτερη ελληνοορθόδοξη εκκλησία που ιδρύθηκε στην Αυστραλία μετά την Αγία Τριάδα του Σίδνεϊ. Ο θεμέλιος λίθος για την ανέγερση του Ευαγγελισμού τέθηκε Θέμη στις 19 Δεκεμβρίου του 1900, εορτή του Αγίου Νικολάου με το παλιό ημερολόγιο. Ο Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι ένα σημαντικό, θρησκευτικό και ιστορικό μνημείο, όχι βεβαίως μόνο για την κοινότητα Μελβούρνης, αλλά και για τον ελληνισμό της Αυστραλίας γενικότερα, και να πούμε πως για πολλές δεκαετίες ήταν η μόνη ελληνική εκκλησία της Μελβούρνης και εκεί βαπτίστηκαν, παντρεύτηκαν, αλλά και κηδεύτηκαν χιλιάδες ομογενείς.
Έτσι ακριβώς, Σωτήρη, και να αναφέρουμε καταληκτικά ότι αυτό έγινε στη Μελβούρνη σήμερα το μεσημέρι. Χθες βράδυ, πολύ αργά, εκδηλώθηκε φωτιά σε έναν άλλον ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου, είναι της Σκοπιανής Εκκλησίας στην πόλη του Σίδνεϊ, στο προάστιο Ροκτέιλ, ενώ πριν λίγο, Σωτήρη, πληροφορηθήκαμε ότι και ένας ιστορικός ναός των Σέρβων, ορθόδοξος ναός των Σέρβων στη Νέα Υόρκη, και σε εκείνο το ναό εκδηλώθηκε φωτιά. Δεν πιστεύουμε στις συνωμοσίες, αλλά τα αναφέρουμε τα γεγονότα γιατί είναι ειδήσεις. Και να ενημερώσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε επικοινωνία με παράγοντες της κοινότητας Μελβούρνης στη δεύτερη ώρα μας για σήμερα, για να μας δώσουν ό,τι νεότερο υπάρχει. Σωτήρη, ευχαριστούμε για το θέμα που μας ανέπτυξες και εμείς, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε στον ρυθμό της επικαιρότητας. Την τελευταία εβδομάδα συνεδριάσεων του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου θα σηματοδοτήσει, εκτός απροόπτου, η αυριανή κατάθεση του προϋπολογισμού του κράτους από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Σκοτ Μόρισον. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας να ζητήσει από τον Γενικό Κυβερνήτη την ταυτόχρονη διάλυση των δύο νομοθετικών σωμάτων και την προσφυγή στις κάλπες που προβλέπεται να στηθούν στις 2 Ιουλίου. Ακούμε τη δήλωση επ' αυτού και ο Πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρνμπουλ.
Tax changes in the budget, and yes, we will be going to an election on the 2nd of July. That will go to the election, and unless the measures are passed before the houses are dissolved, which may be the case.
Αυτές ήταν δηλώσεις του Πρωθυπουργού από συνέντευξή του στο κανάλι Sky. Η χώρα επομένως αναμένεται να εισέλθει σε μια από τις μεγαλύτερες προεκλογικές περιόδους στα χρονικά. Η διάρκεια της θα είναι 8 εβδομάδες. Για να συζητήσουμε περισσότερα για τα πολιτικά θέματα και τον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί αύριο, είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Αλέξανδρε, ο Πρωθυπουργός για πολλούς και διαφόρους λόγους αποδίδει μεγάλη σημασία στον φετινό προϋπολογισμό, έτσι?
Πράγματι, Θέμη, καθώς όπως τονίζει πρόκειται για ένα εθνικό οικονομικό σχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση, όπως θα ακούσουμε στο ακόλουθο απόσπασμα.
Scott's budget will be more than a usual budget. It will be our economic plan. Jobs and growth, bringing those deficits down in a managed and measured way so that we do as we should do, live within our means.
Πρόκειται επομένως, Θέμη, για την οικονομική πλατφόρμα πάνω στην οποία θα διεκδικήσει η κυβέρνηση υπό τον κύριο Τέρνμπολ την ανανέωση της θητείας της. Μία πλατφόρμα, Θέμη, που διαφοροποιείται από αυτήν του προκατόχου του, Τόνι Άμποτ.
We've made campaign promises, of course, but we are now at the end of our term of government. This term of government, we're about to go to an election and seek another term of government. So what we are setting out is a new agenda.
Το άλλο που σίγουρα γνωρίζουμε, Θέμη, για το οικονομικό στίγμα Τέρνμπολ είναι ότι αποκλείει την αύξηση του GST εφόσον επανεκλεγεί.
There will be no change to the GST in the next parliament. And I may be very, very clear about this. No government should, and frankly, I don't think any government would, contemplate making a change as big as that without taking it to an election. That's the sort of change that you have got to get a mandate for.
Τώρα, Αλέξανδρε, να μας πεις αν υπάρχουν νεότερα, πληροφορίες και τι άλλο λέγεται, διαρροές ίσως αναφορικά με τον αυριανό προϋπολογισμό.
Πληροφορηθήκαμε, Θέμη, ότι θα προβλέπει 5 δισεκατομμύρια για επένδυση στην κατασκευή έργων υποδομών, με έμφαση όμως στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Νέα Νότιος Ουαλία αναμένεται να λάβει 2,2 δισεκατομμύρια, 2,4 η Βικτόρια, 750 εκατομμύρια η Δυτική Αυστραλία και φυσικά θα δοθούν κρατικές ενισχύσεις και στην Νότια Αυστραλία και στο Queensland για τον αυτοκινητόδρομο Ipswich στο Queensland.
Λοιπόν, ακούσαμε προηγουμένως αρκετά τον Πρωθυπουργό Μάλκολμ Τέρνμπολ. Να μας μιλήσεις τώρα, Αλέξανδρε, για την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ο σκιώδης Υπουργός Οικονομίας, Chris Bowen, κάνει λόγο για, τι άλλο, παντελή έλλειψη σχεδίου της κυβέρνησης.
Tomorrow night, Scott Morrison will ask to be trusted on all the things that Tony Abbott, Malcolm Turnbull, Joe Hockey and he have attacked over the last three years. Well, the Australian people will see through this cynical ploy.
Εκτός από τον κύριο Μπάουεν, δηλώσεις έκανε και ο έτερος σκιώδης υπουργός, ο Άνθονι Αλμπανίζη, ο οποίος είπε ότι το Εργατικό Κόμμα είναι καθόλου έτοιμο για να πάει στις εκλογές.
Our whole team is ready. If you look at the areas of the economy, social policy, environmental policy, it's been Labor that's leading the agenda.
Ο κύριος Αλμπανίζη είπε επίσης ότι οι ψηφοφόροι είναι αειδιασμένοι με την μακρά προεκλογική περίοδο που θα ακολουθήσει και γι' αυτό είπε ευθύνεται η κυβέρνηση που ουσιαστικά είναι ανίκανη να κυβερνήσει τον τόπο.
This has been forced upon them by an incompetent government that has no idea how to run the parliament, let alone run the country.
Και Αλέξανδρε, αφού σε ευχαριστήσουμε για την ανάπτυξη αυτού του επικαίρου, να πούμε ότι της κατάθεσης του προϋπολογισμού αύριο θα προηγηθεί το μεσημέρι η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια. Οπότε να δούμε κατά πόσον μια ευνηδιαστική κίνηση της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας θα επισκιάσει την κυβερνητική επικοινωνιακή πολιτική σε ό,τι έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό. Αλέξανδρε, θα είσαι μαζί μας και σε περίπου δύο λεπτά από τώρα με τους τίτλους των ειδήσεων. Εμείς τώρα να πάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού. Θα επανέλθουμε με τίτλους ειδήσεων, με ανακοίνωση της ραδιοφωνίας SBS, τηλεοπτικές προτάσεις για τα κανάλια του σταθμού μας σήμερα το βράδυ, την ανταπόκριση από την Ελλάδα και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα με την αθλητική Δευτέρα. Όλα αυτά μετά από τα ακόλουθα μηνύματα.
Νομίζετε ότι η διαφήμιση είναι πολύ δύσκολη και απρόσιτη για σας? Ξανασκεφτείτε το. Η SBS μπορεί να προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις για την επιχείρησή σας, ανεξάρτητα από το επίπεδο του προϋπολογισμού σας. Η SBS Radio είναι ο πιο πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός στον κόσμο, εκπέμποντας σε 74 γλώσσες και μπορούμε έτσι να συνδέσουμε την επιχείρησή σας με τους υποψήφιους πελάτες σας. Εξασφαλίστε ότι οι διαφημίσεις σας προσεγγίζουν περισσότερους από τους ακροατές που μετράνε για την επιχείρησή σας. Για να λάβετε ένα πακέτο που θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, καλέστε μας στο 02 94 30 26 01 ή στείλτε μας email στο sales@sbs.com.au.
Κάντε το sbs.com.au/Greek την αρχική σας σελίδα στο διαδίκτυο. Ενημερωθείτε με τις τελευταίες ειδήσεις και αναφορές. Ψηφίστε στη δημοσκόπησή μας και επικοινωνήστε με το πρόγραμμά μας. sbs.com.au/Greek.
Τέσσερις και μισή είναι η ώρα, αγαπητοί ακροατές. Στο μικρόφωνο και πάλι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για τους τίτλους των ειδήσεων. Αλέξανδρε.
Καταστροφική πυρκαγιά στον ιστορικό ναό του Ευαγγελισμού στη Μελβούρνη. Μεγάλη σημασία προϋπολογισμός κατατίθεται αύριο, λέει ο Πρωθυπουργός. Εκενώθηκε για λόγους ασφαλείας το Πολιτιακό Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας και επεισόδια με ένα νεκρό στην Τουρκία για την εργατική πρωτομαγιά. Θέμη.
Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Θα είσαι κοντά μας και στις 5 με το δεύτερο δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Τώρα όμως... Θα συνεχίσουμε με σύντομη ανακοίνωση του σταθμού που θα μας διαβάσει ο Σπύρος ο Παστεφάνου. Σπύρο.
Σας υπενθυμίζουμε πως μπορείτε να έρχεστε σε άμεση επαφή με το πρόγραμμά μας μέσω του Facebook ή του Twitter. Στην κοινή διεύθυνση SBS Greek. Ως γνωστόν, μπορείτε να ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα και μέσω του ψηφιακού σας ραδιοφώνου, της ψηφιακής τηλεόρασής σας, του έξυπνου κινητού τηλεφώνου σας, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας μας, ζωντανά στο www.sbs.com.au/Greek.
Και όσοι και όσες φίλες και φίλοι θέλετε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί μας, ο αριθμός είναι 02-9430-2823. Και τώρα να βάλουμε στη συντροφιά μας μία ακόμη συνάδελφο, την Έμα Παπά Εμμανουήλ, που έχει να μας πει τις προτάσεις της για τα κανάλια του σταθμού μας σήμερα το βράδυ. Έμα.
Δευτέρα του Πάσχα σήμερα και η εκπομπή Food Lovers Guide to Australia δεν θα μπορούσε να μην αναζητήσει εραστές της ελληνικής κουζίνας για να καταγράψει πώς γιορτάζουμε οι Έλληνες το Ορθόδοξο Πάσχα εδώ στην Αυστραλία, μα κυρίως τι περιλαμβάνει το ελληνικό πασχαλινό τραπέζι. Η Μιβ Ομίρα και Τζοάννα Σέιβο αναζητούν τα καλύτερα φαγητά. Και σε αυτό το επεισόδιο, επίσης, η Τζοάννα βοηθά στην οικοδόμηση ενός φούρνου λάκκου με θέα του σιγρότοπου στο Κακαντού. Η εκπομπή Food Lovers Guide to Australia αρχίζει στις 6.30 στο SBS Food. Αργότερα προτείνουμε να δείτε την ταινία Clown, μια ξεκαρδιστική παραγωγή από τη Δανία. Ο Φρανκ είναι αποφασισμένος να αποδείξει στην έγκυο φίλη του πως του ταιριάζει πατρότητα. Σε μια στιγμή απερισκεψίες απαγάγει τον 12χρονο ανιψιό του και πηγαίνουν μαζί ένα ταξίδι για ένα Σαββατοκύριακο που περιλαμβάνει τα πάντα. Οίκους ανοχής, νοσηλεία και ένοπλη ληστεία, αλλά τελικά το σχηματισμό μιας φιλίας που ούτε ο Φρανκ δεν περίμενε. Η ταινία Clown αρχίζει στις 11.05 στο SBS 2. Καλή σας τηλεθέαση.
Ευχαριστούμε, Έμα, και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, για να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής. Στέλιο, καλή σου μέρα από εμάς. Χρόνια πολλά σε σένα, στους δικούς σου, σε όλη την Ελλάδα.
Να είστε καλά. Εύχομαι το ίδιο και για τους Έλληνες, τους αντίποδες εκεί, στην μακρινή Αυστραλία, να είναι καλά και με υγεία, να περάσουν όλες αυτές τις άγιες μέρες.
Λοιπόν, με τι άλλο να ξεκινήσουμε σήμερα παρά με το πώς, να μας δώσεις μια εικόνα για το πώς γιορτάστηκε η Λαμπρή στη Γενέτειρα.
Είναι, σου είπα και την πρώτη φορά, όμορφη έκφραση αυτή που λες, Λαμπρή. Πράγματι, Θέμη, το Πάσχα ήταν και παραμένει η πλέον σημαντική εορτή της Ορθοδοξίας και οι κορυφαίες, θα πούμε, θρησκευτικές εκδηλώσεις γίνονται στην Ελλάδα καθώς αυτές συνδέονται με ιστορικά γεγονότα του ελληνισμού. Ο εορτασμός του Πάσχα ήταν κατανυχτικός. Δεν είχε όμως τη λάμψη για να είμαστε ακριβείς στον πλούτο των προηγουμένων δεκαετιών. Τα τεράστια οικονομικά προβλήματα και η φτωχοποίηση μεγάλης μερίδας του ελληνικού πληθυσμού έκαναν τον εορτασμό του φετινού Πάσχα πολύ πιο περιορισμένο σε δαπάνες και σε εκδηλώσεις. Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα της αγοράς, για να πούμε και αυτό, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, τόσο στην Αθήνα όσο και σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας, με τον κόσμο να υπάρχει βέβαια στους δρόμους, αλλά πολλοί να εισέρχονταν στα καταστήματα, ελάχιστοι όμως αυτοί που προέβησαν σε αγορές καταναλωτικών αγαθών. Το μόνο ευχάριστο ήταν ότι το φετινό πασχαλινό τραπέζι ήταν πιο φθηνό από τις προηγούμενες χρονίες, καθώς έμποροι και καταστηματάρχες είχαν πάρει πολλά αρνητικά μηνύματα τον περσινό εορτασμό. Επομένως, μπορούμε να πούμε, Θέμη, πως είχαμε ένα Πάσχα φτωχικό, αλλά με μεγάλη συμμετοχή πιστών στις θρησκευτικές τελετές. Θέμη.
Είχαμε όμως χθες και την Πρωτομαγιά, Στέλιο, μια γιορτή, μια απεργία, λένε πολλοί, μια ιστορική μνήμη για τους αγώνες των εργαζομένων, που μετατέθηκε για αύριο, 3 του Μάη, στην Ελλάδα, λόγω ακριβώς της Πασχαλιάς. Λίγα λόγια για το πώς βρίσκει τους Έλληνες εργαζομένους η φετινή εργατική Πρωτομαγιά.
Για έκτη χρονιά, Θέμη, οι συμπατριώτες μας γιορτάζουν, ή μάλλον αύριο θα γιορτάσουν, την εργατική Πρωτομαγιά σε ένα εργασιακό πλέον μεσαίωνα, με τους άνεργους να έχουν στερηθεί κάθε ελπίδα σε να βρουν μια εργασία και τις απολαβές των εργαζομένων να βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό που ουδε μία σχέση έχει με αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό που συμβουλίζει η εργατική Πρωτομαγιά, δηλαδή οι αγώνες για την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των εργαζομένων, σε καμιά περίπτωση, Θέμη, δεν μπορούμε να το δούμε και φέτος στη χώρα μας. Οι νεοφιλελεύθερες πρακτικές και πολιτικές που κυριαρχούν στην Ευρώπη και μέσπλην σαφώς επέβαλαν οι δανειστές και στη χώρα μας, με τη συνέργεια βέβαια των ελληνικών κυβερνήσεων, το μόνο που πέτυχαν από το 2010 μέχρι σήμερα είναι να απορριθμίσουν την αγορά εργασίας, να καταργήσουν τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων, να αποεπενδύσουν τη χώρα, να κλείσουν τις βιοτεχνίες και βιομηχανίες, έστω και μικρές που λειτουργούσαν, και τελικά να δημιουργήσουν ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα με ανατροφοδοτούμενη ύφεση και αύξηση της ανεργίας. Η Ελλάδα εργασιακά βρίσκεται στο μεσαίωνα ή έστω σε αποικιακό καθεστώς. Θέμη.
Όλα αυτά όμως, Στέλιο, ελάχιστα πρέπει να επηρεάζουν τους δανειστές της χώρας και όπως παρατηρήσαμε στην εξέλιξη των γεγονότων που προηγήθηκαν κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, ελάχιστα έδειξαν να επηρεάζουν ιδίως τους κυρίους Σόιμπλε, τον κύριο Σόιμπλε μάλλον και την κυρία Λαγκάρντ, που επιμένουν στην ίδια θανατηφόρα συνταγή, όπως λένε πολλοί. Σε ποιο σημείο της διαπραγμάτευσης λοιπόν βρισκόμαστε?
Επισήμως, Θέμη, μπορούμε να πούμε πως τίποτε δεν έχει κλείσει, αλλά υπάρχει επιθυμία από όλους τους συμμετέχοντες να κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Αλλά μένουμε με το αλλά. Οι έχοντες τον πρώτο λόγο στο θέμα της αξιολόγησης, που είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την κυρία Λαγκάρντ και ο αυτοδιοριστής οικονομικός ινστρούκτορας της Ευρώπης, ο κύριος Σόιμπλε, μόνο να κλείσουν την αξιολόγηση, συγγνώμη, όπως προβλέπει η συμφωνία του περασμένου Ιουνίου, δεν θέλουν. Ήδη σε προηγούμενες συζητήσεις μας αναφερθήκαμε, Θέμη, σε αυτό το θέμα, επισημένοντας τους βαθύτερους στόχους και την πολιτική ιδιοτέλεια των προαναφερθέντων προσώπων. Παρόλο το ότι τα κίνητρα και οι στοχεύσεις που συνθέτουν τη στάση τους έχουν διαφορετικές αφετηρίες, εντούτοις η συμμαχία τους, ιερή ή ανίερη, κατά το δοκούν, είναι καταστροφική για τη χώρα μας. Η κυρία Λαγκάρντ προσαρμόζει την πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου απέναντι στη χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επιθυμίες του Βερολίνου όσο και του Παρισιού, έχοντας φυσικά τη στήριξη και της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Το θέμα του χρέους και της βιωσιμότητάς του ήδη μπήκε σε δεύτερη μοίρα για το νομιμόφρον Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που θέλει πάντα να ακολουθεί τους κανόνες τους οποίους έχει, έχοντας θέσει αντιστοίχως ως πρώτο ζητούμενο την συνεχόμενη δέσμευση της χώρας μας και την προκαταβολική ψήφιση ενός νέου μνημονίου, για το οποίο μόνο κουλουτούμπες χαράς δεν έχει κάνει ο κύριος Σόιμπλε. Ο τελευταίος επιμένει εγωιστικά στη δικαίωση της αποτυχημένης του πολιτικής σχετικά με τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας και επιζητά, Θέμη, να εφαρμόσει στη χώρα μας να εφαρμοστεί μάλλον στη χώρα μας ο απόλυτος μηδενισμός των εργασιακών δικαιωμάτων, η καταστροφή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και η βαλκανιοποίηση της χώρας μας προς εξυπηρέτηση των γερμανικών πολυεθνικών εταιριών στο λιανικό και χοντρικό εμπόριο της χώρας μας, αλλά και στην υφαρπαγή του δημόσιου και ιδιωτικού πλούτου. Λέγε με Βουλγαρία, που σήμερα τίποτα δεν κατέχει από τη δική της περιουσία. Η αξιολόγηση μπορεί να ολοκληρωθεί, αλλά το μέλλον παραμένει ζωφερό όταν μάλιστα έχεις τέτοιους φίλους και τέτοιους εταίρους, Θέμη. Όσα προείπαμε, σε καμία περίπτωση δεν δίνουν συγχωροχάρτη, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, στις προηγούμενες και στη σημερινή κυβέρνηση για τους απίθανους πολιτικούς ερασιτεχνισμούς, αλλά και για τις ψευδεστήσεις που έδωσαν στον ελληνικό λαό με τα συνθήματα, αν θυμάστε καλά, με τον Γιώργο Παπαδρέου να λέει «Το λεφτά υπάρχουν», με τον Αντώνη Σαμαρά και τα success story που έλεγε, και με τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα ασκήσουμε τα μνημόνια. Θέμη.
Και βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Τώρα αυτά που ακούσαμε, Στέλιο, περισσότερο δείχνουν ένα διέξοδο και μια ρότα, αν μας επιτρέπεις, σε αχαρτογράφητα νερά, παρά μια προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων για να βρει η χώρα τον βηματισμό της. Επομένως, πόσο κοντά είμαστε σε απρόβλεπτες εξελίξεις?
Η αυριανή μέρα, η 3η Μαΐου, είναι, να θυμηθούμε, η επέτειος της αποφράδας εκείνης ημέρας που πριν από 6 χρόνια επισημοποιήθηκε η υπογραφή του πρώτου μνημονίου από τον γνωστό, μη εξαιρεταίο και μοιραίο για τη χώρα Γιώργο Παπανδρέου. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι απλώς τα διέξοδα συνεχίζονται και δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους για το πρώτο τρίμηνο του 2016 ρητά αναφέρει πως το χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο. Το 88% των ερωτηθέντων Ελλήνων από την εταιρεία Public Issue πιστεύει πως η πολιτική της χώρας βρισκόταν και βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Ο ευρωσκεπτικισμός έχει αυξηθεί, με πολλούς να αναφέρουν την αναγκαιότητα να περάσουμε σε εθνικό νόμισμα, να καταγγείλουμε τις δανειακές συμβάσεις και όποιο χρέος απομένει ως σύνομο να αποπληρωθεί αυτό με το εθνικό νόμισμα. Υπό αυτό το πρίσμα, πράγματι, Θέμη, μπορούμε να πούμε ότι όλες οι εξελίξεις θεωρούνται πιθανές, καθώς ακόμη και να προσπεράσουμε τον κάβο της αξιολόγησης με ένα χρέος μη βιώσιμο, θα συνεχίσουμε να έχουμε τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που θα έχει σχέση με διαρκείς δανεισμούς για την εξυπηρέτηση αυτού του υπέρογκου χρέους. Παράδειγμα, έχουμε την Κύπρο, την Πορτογαλία και γενικώς τα κράτη εκείνα όπου γνώρισαν τι σημαίνει μνημόνιο. Βγήκαν στις αγορές, αλλά δανείζονται με πολύ μεγάλο τοκισμό και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Έτσι, πιθανό είναι η κυβέρνηση να παίξει το ίδιο χαρτί που είχε παίξει και ο κύριος Σαμαράς, για να μιλήσουμε για τις εξελίξεις που ίσως πιθανολογούνται, το χαρτί που είχε παίξει ο Σαμαράς πριν από 1,5 χρόνο, δηλαδή να ανοίξει και να κλείσει μια αριστερή παρένθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Αυτό μπορεί να το σκέφτονται ίσως κάποιοι και να το εισηγούνται στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να ανοίξουν και να κλείσουν μια δεξιά παρένθεση με τον κύριο Μητσοτάκη, αν θέλει να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, να έχει όμως να αντιμετωπίσει ανυπέρβλητα εμπόδια με τεράστιο πολιτικό κόστος που δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να τα ξεπεράσει. Θέμη.
Τώρα, Στέλιο, είναι γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα ζητεί επιτακτικώς εκλογές. Τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, μέχρι σήμερα σε αυτό το θέμα?
Όπως θα έχουν καταλάβει οι ακροατές μας, ουδεμία σχέση έχει ο πολιτικός χρόνος της Αυστραλίας με τον πολιτικό χρόνο της Ελλάδας, καθώς ο τελευταίος είναι ιδιαίτερα πυκνός από γεγονότα που θα καθορίσουν το μέλλον αυτού του τόπου. Δεν μπορούμε επομένως να πούμε, Θέμη, ότι στο πλαίσιο αυτό έχουν αλλάξει τα πάντα και έχουν ανατραπεί δεδομένα στο χρονικό διάστημα της μιας εβδομάδας από την προηγούμενη συζήτησή μας. Αλλά η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιθυμούν να ζητούν τη διεξαγωγή εκλογών, κατ' άλλους για τη δημιουργία ενός πλειοψηφικού πρεστής και κατ' άλλους για να συσπυρώσουν τον εσωκομματικό χώρο που βγήκε τραυματισμένος, όπως και να το πούμε, από το συνέδριο της ΟΝΕΔ, όσο και από το 10ο συνέδριο του κόμματος. Σε όλο αυτό το σκηνικό που δημιουργεί η εκλογολογία, εκείνο που εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα έξω από τους βερμπαλισμούς των κομματικών ηγεσιών, είναι πως ακόμη δεν έχει επέλθει η πολιτική σοβαρότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει τις εποχές αυτές που διανύει η χώρα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν κατεβεί σε εκλογές, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πολλά θέματα που άπτονται τόσο με την πολιτική του προκατόχου του Αντώνη Σαμαρά, όσο και με την καραμαλική πτέρυγα που δεν βλέπει με καλό μάτι τους εναγκαλισμούς του με τον νεοφιλελευθερισμό και την ακροδεξιά. Θέμη.
Τώρα, αναφέρθηκε, Στέλιο, στην στάση της Νέας Δημοκρατίας και στην κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της. Τα πράγματα στην κυβέρνηση και γενικά στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε καλύτερη κατάσταση, ιδίως με τους 53 που μαθαίνουμε ότι ζητούν αριστερή νομιμοφροσύνη? Και να μας εξηγήσεις εσύ, όταν λέμε 53, τι εννοούμε, γιατί εκεί στην Ελλάδα το ξέρετε ασφαλώς καλύτερα.
Και εκείνο που θα μπορούσα να πω, Θέμη, στη σωστή σου αυτή ερώτηση και επίκαιρη, είναι πραγματικά ότι η κατάσταση θυμίζει λίγο το τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Δηλαδή ότι σε κάθε παράταξη υπάρχουν οι λεγόμενοι θεματοφύλακες της ιδεολογικής ταυτότητας. Αυτοί κάθε φορά φροντίζουν να δείξουν την παρουσία τους, να επιβάλλουν τις απόψεις τους και γιατί όχι να έχουν και το πολιτικό αλυσβερίσι για τη νομή και τη διαχείριση της εξουσίας. Χωρίς διάθεση αμπελοφιλοσοφίας θα έλεγα πως όπου προβλήματα, εκεί και φτώχεια βέβαια, εκεί και η γκρίνια. Έτσι τα προβλήματα που έχουν συσσωρεύσει η αξιολόγηση και το προσφυγικό προκάλεσαν την αριστερίστικη ρητορική που σε αρκετές περιπτώσεις θυμίζει τον Λαφαζάνη από την κίνηση βέβαια των 53+ αυτή τη φορά που ζητούν περισσότερη κινηματική δράση και όχι τόσο κυβερνητική δράση. Επίσης η αναγκαιότητα να βγει η χώρα μας συμμάχους στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει την κυβέρνηση να προσεγγίζει τους σοσιαλδημοκράτες αλλοιώνοντας έτσι μπορούμε να πούμε σε μεγάλο βαθμό το ιδεολογικό προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργώντας την εντύπωση για να μην πούμε τη βεβαιότητα πως η κυβέρνηση έχει συμβιβαστεί με τις απαιτήσεις των δανειστών και έχει απαρνηθεί όλη την πολιτική που είχε για τα μνημόνια και τους δανειστές πριν να αναλάβει την εξουσία. Αν η κυβέρνηση και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμιά περίπτωση τους κυβερνητικούς εταίρους, δηλαδή τους ΕΝΕΛ, σηκώσει το γάντι που της πετάει η Νέα Δημοκρατία για εκλογές, τότε αναμφίβολα, δεν χωράει δηλαδή άλλη ερμηνεία, η χώρα μπαίνει σε περιπέτειες με τις οικονομικές υποχρεώσεις τους μήνες που ακολουθούν, δηλαδή τον Ιούνιο και Ιούλιο, να είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τα πράγματα δηλαδή είναι ιδιαίτερα δύσκολα να μιλούμε για εκλογές. Θέμη.
Τώρα δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό, Στέλιο, και να πω ότι ανέφερες προηγουμένως για το ιδεολογικό προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να αλλάξει το ιδεολογικό του προφίλ, θα μείνει, θέλει δεν θέλει, στο 4% που ήταν πριν 4-5 χρόνια. Από τη στιγμή που γίνεται 36-37-40%, θέλοντας και μη, όχι μόνο το ιδεολογικό του προφίλ, αλλά πολλά θα αλλάξουν αν θέλει να είναι κυβερνητικό κόμμα. Νομίζω σωστά μιλάω.
Και πού να τους έβλεπες να συνοστίζονται οι υπουργοί και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα βγει πιο καλά μέσα στο κεντρικό πλάνο της φωτογράφησης, τόσο στην περιφορά του επιταφείου, όσο και της Ανάστασης.
Μάλιστα. Τώρα, παράλληλα με τις εξελίξεις Στέλιο στο θέμα του χρέους και της αξιολόγησης, έχουμε και μια ιδιαίτερη ένταση στο Αιγαίο με τους Τούρκους, που μόνο απόβαση δεν έχουν κάνει σε ελληνικές βραχονισίδες, και παράλληλα κερδίζουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα της κατάργησης της βίζας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το μέτωπο θα κλείσει ή, αν μπορούμε να πούμε, προβλέπονται δυσμενείς εξελίξεις?
Θα ξεκινήσω την απάντηση λέγοντας πως έχει καταγραφεί από τον θυμόσαφο λαό μας ότι η ρίση ενός κακού μυριέπονται. Έτσι δεν θα μπορούσε η οικονομική κρίση που έφερε την απώλεια της εθνικής μας κυριαρχίας σε πολλούς τομείς να μην προκαλέσει το συμμαχικό ενδιαφέρον της άσπων της φίλης Τουρκίας. Βέβαια, η στάση της Τουρκίας με τις συχνές παραβάσεις τόσο του εναέριου χώρου όσο και των χωρικών υδάτων της Ελλάδας δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά τα τελευταία χρόνια έχοντας η Τουρκία αντιληφθεί τις αδυναμίες Ευρώπης και κατ' επέκταση του ΝΑΤΟ, αξιοποιώντας δε παράλληλα και τη γεωστρατηγική της θέση, επιθυμεί να επιβάλλει τη δική της αντίληψη σχετικά με το θαλάσσιο δίκαιο και με το δίκαιο του εναέριου χώρου τόσο στην Ελλάδα, αλλά μην ξεχνάμε και στην Κύπρο, στη Συρία, στο Ισραήλ, ακόμη δε και σε αυτή τη Ρωσία. Επομένως, η πολιτική της διαρκούς απέτησης από το συνομιλητή που κάθε φορά έχει απέναντί της η Τουρκία, μέχρι στιγμής έχει αποδώσει τεράστια ωφέλη για αυτήν. Παράλληλα με τη δημιουργία επεκτατικών ζητημάτων, αποπροσανατολίζει την εσωτερική κοινή γνώμη από τα δικά της προβλήματα, δηλαδή δημιουργώντας ή ανοίγοντας μέτωπα, έστω και με ρητορική, έστω και με κάποιες μιλιταριστικές κινήσεις, δείχνει το ενδιαφέρον να στρέφεται προς εκείνη την κατεύθυνση, ώστε να μην βλέπουν τα τραγικά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, όπου εν έτη 2016 σκοτώνονται άνθρωποι στον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Εκμεταλλευόμενη μάλιστα η Τουρκία, θα μπορούσαμε να πούμε, την ξενοφοβική στάση των κρατών της Κεντρικής και Βορείου Ευρώπης για το προσφυγικό, μπόρεσε, χωρίς να δώσει τίποτε, να πετύχει, όπως επισήμενε θέση, την υποχώρηση και της Κομισιόν για την κατάργηση της βίζας στους Τούρκους υπηκόους. Αν τώρα η κυρία Μέρκελ φοβόταν τα 2 εκατομμύρια Σύριων προσφύγων που βρίσκονται στην Τουρκία και προχώρησε σε τόσες παραχωρήσεις, ένα είναι σίγουρο με την κατάργηση της βίζας. Η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη θα δεχτεί πολλούς περισσότερους Τούρκους μετανάστες και θα έχουν βάλει από την πίσω πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ισλαμιστή Σουνίτη κύριο Ερντογάν. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πως η κυρία Μέρκελ διαπραγματευόμενη εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία φροντίζει πάντα να κερδίσει μόνο η Γερμανία και, αυτή, και το θέμα του αεροδρομίου της αεροπορικής βάσης μάλλον δίπλα στο Ιντσιρλίκ τα εξηγεί όλα. Η Ελλάδα έναντι όλων αυτών θα πρέπει να θυμάται πως οι ιμπεριαλιστές πάντα συνεργάζονται για ίδιο όφελος και όχι για την ειρήνη σε μια περιοχή. Έτσι καλό είναι να υπάρχει επαγρύπνηση και ο Πρωθυπουργός γιόρτασε το Πάσχα πάνω σε φρεγάτα με αξιωματικούς και ναύτες του πολεμικού ναυτικού. Ήταν ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Θέμη.
Έτσι, σαφέστατα Στέλιο, και με αυτές σου τις επισημάνσεις να ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Και εσύ, αν έχεις κανένα Γιώργο, καμιά Γεωργία στην οικογένειά σου ή στον περίγυρό σου, να τους χαίρεσαι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδος και πάλι χρόνια πολλά.
Αντεύχομαι τα ίδια και για εσάς, με τις θερμότερες ευχές που μπορώ να σας στείλω έστω ραδιοφωνικά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον ανταποκριτή μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή. Πάμε τώρα στο επόμενο μήνυμα του σταθμού και θα επανέλθουμε με την αθλητική Δευτέρα.
Ακούστε και εκφράστε την άποψή σας μέσω της εφαρμογής SBS Radio App. Παρακολουθήστε τα προγράμματά μας ζωντανά ή on demand, πάρτε μέρος στην τελευταία δημοσκόπηση και επικοινωνήστε μαζί μας. Η εφαρμογή είναι δωρεάν στο App Store ή το Google Play.
Είναι η ώρα λοιπόν της αθλητικής Δευτέρας. Η επιμέλεια σήμερα ανήκει στον Σπύρο Παπαστεφάνου. Κύριε Σπύρο, να ξεκινήσουμε με την κατάκτηση του Αυστραλιανού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος από την Adelaide United.
Ναι, Θέμη, η εκπληκτική λοιπόν πορεία της Adelaide United επισφραγίστηκε με την κατάκτηση για πρώτη φορά στην ιστορία της του πρωταθλήματος της A-League. Οι κόκκινοι του Γουριέρμο Αρμόρ επικράτησαν τον Western Sydney Wanderers με σκορ 3-1 στον χθεσινό τελικό στο Adelaide Oval. Να σημειωθεί ότι η Adelaide United είχε να υποστεί ήττα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 21 αγωνιστικών. Με δύο τέρματα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και ένα στην εκπνοή του αγώνα, κατάφεραν να κερδίσουν το τρόπαιο μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες στη σεζόν του 2006-07 και 2008-09. Ας ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις δηλώσεις του αρχιτέκτονα της εκπληκτικής πορείας Adelaide, του προπονητή της Γουριέρμο Αμόρ, αμέσως μετά τη λήξη του τελικού.
Φίλοι, fantastic. It's a very special day. We dream with this moment, but it's not easy to arrive this moment. We achieved. We arrived to the final, and the final we win. The premiers. What difficult the premiers. The last moment, the points, the different game, different teams fighting, no? With the triumph. And today was a difficult game against Western.
Δηλώσεις για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας έκανε και ο επιθετικός της Adelaide United, Bruce Gittay, ο οποίος τόνισε τη σημασία να παίζεις μπροστά στους οπαδούς σου.
Finally, it's been a long time. Wanderers played well. They made it difficult, especially in the second half. But what a team! You know, it's a fantastic family. I said that last week. Came against a good team today, but something special about this group, you know, and testament to everyone involved at the club, you know. I don't know what to say, and maybe there's 5,000 Wanderers supporters here, but we came 45,000 deep, and was no one going to beat us.
Τώρα, από την πλευρά των ηττημένων, Σπύρο.
Από την πλευρά των ηττημένων, απογοητευμένος από την απάδοση της ομάδας, ο δήλωσε ο προπονητής των Western Sydney Wanderers, Tony Popovich, καθώς ανέφερε το παιχνίδι της Adelaide ήταν βασισμένο σε μακρινές μπάλες. Όπως ανέφερε, αυτό το στυλ του παιχνιδιού δεν καταφέραμε να το αντιμετωπίσουμε με επιτυχία, με αποτέλεσμα να χάσουμε τον αγώνα. Να συμπληρώσουμε σε αυτό το σημείο, Θέμη, ότι η ομάδα του Δυτικού Σιδνεϊ κινδυνεύει και με τιμωρία από την Αυστραλιανή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, καθώς οι οπαδοί της άναψαν δύο βεγγαλικά κατά τη διάρκεια του τελικού. Να σημειώσουμε ότι οι Western Sydney Wanderers έχουν ήδη τιμωρηθεί με αφαίρεση 3 βαθμών και 50.000 δολαρίων πρόστιμο για επεισόδιο οπαδών της το Φεβρουάριο.
Μάλιστα. Τώρα ένα αγαπημένο πρόσωπο του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου είναι ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο Λούκας Νίλ, ο οποίος όμως αντιμετωπίζει, Σπύρο, από ό,τι πληροφορούμαστε, οικονομικά προβλήματα.
Ναι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κήρυξε φτώχευση, καθώς οι επενδυτικές του επιλογές δεν αποδείχτηκαν εύστοχες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, λοιπόν, ο πρώην διεθνής είχε επενδύσει στις ΗΠΑ, αλλά και σε προπονητικό κέντρο του Σίδνεϊ.
Λοιπόν, να μας πεις και κάτι από τον αποκαλούμενο μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Τη Φόρμουλα 1, λοιπόν, την τέταρτη νίκη του σε εισάριθμα Grand Prix σημείωσε ο Νίκο Ρόσμπεργκ, ο πιλότος της Mercedes, τερμάτισε πρώτος και στο Σότσι της Ρωσίας και συνεχίζει ακάθεκτο στην πορεία του στην Φόρμουλα 1. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Λούις Χάμιλτον και στην τρίτη ο Κίμι Ραϊκόν με Φεράρι.
Τώρα να περάσουμε στα πολιτιακά πρωταθλήματα και να πούμε ότι σημαντική εκτός έδρας νίκη σημείωσε το Sydney Olympic το Σάββατο, το μεγάλο Σάββατο το βράδυ, επί της Χακόα του Sydney, με 3-1, ακριβέστερα 1-3, γιατί ήταν εκτός έδρας το παιχνίδι αυτό. Η Κιανόλευκη, η ομάδα μας, προηγήθηκε στο πρώτο μέρος με απευθείας χτύπημα φάουλ του Μιχάλη Γκαϊτατζή. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Ντεκλάν Γκλι Μάρτιν. Και ενώ το παιχνίδι φαινόταν ότι πήγαινε στην ισοπαλία, οι παίχτες του Ολύμπικ με εκρηκτικές αντεπιθέσεις βρήκαν δύο φορές δίχτυα και πήραν το τρίποντο, το ένα γκολ από τον Τζέισον Μαντόνι, επίσης ομογενής, και το άλλο από τον Όλιβερ Γκριν. Η ομογενειακή ομάδα είχε και δοκάρι. Το Ολύμπικ είναι τώρα στην 7η θέση με 9 βαθμούς και έχει ως συγκάτοικους άλλες τρεις ομάδες. Και να μας πεις, Σπύρο, για τη Βικτόρια.
Όπου έχουμε δύο αγώνες σήμερα το βράδυ στις 8.30, ο Κλικάνων Σπάσκοβελ και Μπουλίν Νέα Ελλάς.
Στην Νότια Αυστραλία, το Σάββατο, η Adelaide Olympic παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην ομάδα Campbelltown City. Το Olympic της Αδελαΐδας είναι στην 9η θέση με 11 βαθμούς. Η Ελλάς Αδελαΐδος παραχώρησε και εκείνη ισοπαλία 2-2 στην South Adelaide. Η Ελλάς Αδελαΐδος είναι στην 7η θέση με 11 βαθμούς.
Στη Δυτική Αυστραλία η Φλωρέτα Αθήνα έχασε 3-2 από το Springlink Lions το Σάββατο, βρίσκεται στην 6η θέση με 11 βαθμούς.
Στην περιοχή πρωτευούσης το Sydney Olympic κέρδισε, η Canberra Olympic κέρδισε 3-2 εκτός έδρας την Triple F Center of Excellence. Το Σάββατο βράδυ επίσης, η ομογενειακή ομάδα της Canberras είναι στην 2η θέση με 12 βαθμούς.
Στο Queensland Gold Coast City κέρδισε την Olympic FC την Κυριακή, βρίσκεται στην 11η θέση με 6 βαθμούς.
Και να ολοκληρώσουμε με κάτι από το Premier League της Αγγλίας.
Ναι, και την ομάδα της Leicester που βρίσκεται 2 μόλις βαθμούς μακριά από την κατάκτηση για πρώτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος στην Αγγλία. Οι αλεπούδες του Ρανιέρη, πρώην προπονητή να θυμίσουμε και της Εθνικής Ελλάδος, έφερε ισοπαλία με τη Manchester United 1-1 στο Old Trafford.
Και ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα κάπως έτσι.
Η Μαργαρό περιστεράκι στον ουρανό, τον ουρανό μες στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό. Τον ουρανό μες στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει η μοναχή. Σαν θέλω να πω στην καμαρή σου ρίχνεις πέρα στον κορδινή και γλυκομένη πως με τη νύχτα μου φλέπουν τα στεριά μου.
Και με την Μαργαρίτα Μαργαρό του Μίκη Θεοδωράκη, που εδώ τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος, ολοκληρώνεται η πρώτη ώρα, φίλες και φίλοι. Θα είμαστε κοντά σας με άλλα θέματα στα επόμενα 60 λεπτά. Τα αναλογικά ραδιόφωνα συνεχίζουν σε Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Καμπέρα, Κέρνς. Στην υπόλοιπη Αυστραλία θα συνεχίσετε να μας ακούτε μέσω ψηφιακής συσκευής. Μετά τις 5.30 θα μιλήσουμε μαζί σας για τις παραδόσεις και τα έθιμά μας και πώς τα διατηρούμε εδώ στην Αυστραλία. Σε περίπου 1,5 λεπτό θα είναι και πάλι κοντά μας στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το δεύτερο δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Προς το παρόν από εμάς γεια σας. Σας αποχαιρετούμε στην πρώτη ώρα με τη φωνή του Γιάννη Πάριου.
Σαν θέλω να πω στην καμαρή σου μου ρίχνεις μετά ξοδό σκεφτή και γλυδωμένους μας βλέπει νύχτα μας βλέπουν τα στριγαρδί. Μαργαρίτα η Μαργαρό τετράκι στο Κοτανικό, πάρε
το τράμμο λες δίσκος με τη νύχτα πέφτουν οι ώρες, πέφτουν οι ποτυπών. Πάρε το τράμμο λες δίσκος πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτουν οι ποτυπών.
Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Μεγάλες ζημίες προκλήθηκαν στον ιστορικό ναό του Ευαγγελισμού στο Victoria Parade του East Melbourne από φωτιά που ξέσπασε σήμερα λίγο μετά το μεσημέρι. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν ακόμη άγνωστα. Ευτυχώς η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας όμως ήταν άμεση και σώθηκε το κτίριο. Περίπου 14 πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν επί τόπου και έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία όμως φαίνεται να κατέστρεψε τον γυναικονίτη και αρκετές εικόνες. Την ιδιαίτερη σημασία του προϋπολογισμού που θα καταθέσει αύριο η κυβέρνηση τόνισε με δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρνμπολ. Η εβδομάδα αυτή αναμένεται να είναι και η τελευταία κατά την οποία θα συνεδριάσει το παρόν Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, προτού ο Πρωθυπουργός ζητήσει από το Γενικό Κυβερνήτη την ταυτόχρονη διάλυση και των δύο Ομοσπονδιακών Νομοθετικών Σωμάτων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας Σκοτ Μόρισον, ο οποίος θα παρουσιάσει τον πρώτο προϋπολογισμό της πολιτικής καριέρας του, δήλωσε ότι θα περιέχει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Επιπλέον, έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα μεσαία εισοδήματα θα αποκομίσουν τα μεγαλύτερα ωφέλη από τον προϋπολογισμό που θα προβλέπει μεγάλες περικοπές φόρων. Τα σχολεία θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην εκμάθηση ανάγνωσης και αριθμητικής, ώστε να αντλήσουν περισσότερα κυβερνητικά κονδύλια. Οι δαπάνες για την παιδεία αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,2 δισεκατομμύρια σε μία τριετή περίοδο που θα ξεκινήσει από το 2018. Όπως προτείνεται, τα σχολεία θα πρέπει να απασχολούν συγκεκριμένο ποσοστό δασκάλων που ειδικεύονται στην εκμάθηση ανάγνωσης και αριθμητικής. Επιπρόσθετα, οι αποδοχές των εκπαιδευτικών θα εξαρτώνται από τις επιδόσεις τους και όχι από τα χρόνια προϋπηρεστίας τους. Ένας άνδρας συνελήφθη σε σχέση με την εκένωση του Πολιτιακού Κοινοβουλίου της Νέας Νότιας Ουαλίας σήμερα το πρωί. Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι τοποθέτησε ύποπτο δέμα κοντά στο Κοινοβούλιο με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον άνδρα να εγκαταλείπει το δέμα και η αστυνομία τον εντόπισε και τον συνέλαβε γύρω στις 11.30 στην οδό Hospital Road πίσω από το Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Σίδνεϊ για περαιτέρω ανάκριση. Σχέδιο για την χορήγηση στους Τούρκους πολίτες καθεστώτος ελεύθερης διακίνησης, χωρίς βίζα δηλαδή, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός της εβδομάδας σύμφωνα με το Reuters, όπως αναμεταδίδει η Κυπριακή Εφημερίδα Φιλελεύθερος. Παρά τις αμφιβολίες που έχουν διατυπωθεί δημόσια σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες, η Κομισιόν αναμένεται να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν την απόφαση αυτή μέχρι το τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΡΙΚΣ στις Βρυξέλλες που επικαλείται το ίδιο δημοσίευμα, οι εκπρόσωποι της Κομισιόν τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση να γίνουν εκπτώσεις στην Τουρκία, δηλαδή τα προαπαιτούμενα να είναι εκεί και μόνο όταν εκπληρωθούν όλα να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους. Στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 75,99 cents Ηνωμένων Πολιτειών και 66,24 cents του ευρώ. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Πέρθ, μερικές νεφώσεις και 11 έως 22. Αδελαϊδα, ασθενείς βροχές και 14 έως 21. Μελβούρνη, ασθενείς βροχές αλλά και δυνατή άνεμη με το θερμόμετρο να δείχνει από 14 έως 20. Χόμπαρτ, βροχοπτώσεις και 12 έως 17. Καμπέρα, ηλιοφάνεια και 5 έως 17. Σίδνη, επίσης ηλιοφάνεια και 13 έως 24. Μπρίσμπεϊν, πιθανότητα βροχής και 20 έως 30. Κέρνς, πιθανότητα βροχής ή και καταιγίδας με 23 έως 31 βαθμούς. Και τέλος Ντάρουιν, επίσης πιθανότητα βροχής ή και καταιγίδας με 25 έως 33 η θερμοκρασία. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που συνέταξε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Εσείς όμως παραμένετε συντονισμένοι, καθώς μετά τα σύντομα διαφημιστικά επιστρέφουν στη ραδιοφωνική συντροφιά σας ο Θέμης Καλός και ο Σπύρος Παπαστεφάνου στην παρουσίαση ενός πλούσιου υπόλοιπου προγράμματος.
Νομίζετε ότι η διαφήμιση είναι πολύ δύσκολη και απρόσιτη για σας? Ξανασκεφτείτε το. Η SBS μπορεί να προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις για την επιχείρησή σας, ανεξάρτητα από το επίπεδο του προϋπολογισμού σας. Η SBS Radio είναι ο πιο πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός στον κόσμο, εκπέμποντας σε 74 γλώσσες και μπορούμε έτσι να συνδέσουμε την επιχείρησή σας με τους υποψήφιους πελάτες σας. Εξασφαλίστε ότι οι διαφημίσεις σας προσεγγίζουν περισσότερους από τους ακροατές που μετράνε για την επιχείρησή σας. Για να λάβετε ένα πακέτο που θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, καλέστε μας στο 02 94 30 26 01 ή στείλτε μας email στο sales@sbs.com.au.
Ο ελληνικός καφές Oasis είναι γνωστός για την ποιότητα και παράδοσή του. Με μυστικά που περνάνε από γενιά σε γενιά, ξέρουμε να φτιάχνουμε τον καφέ που αγαπάτε. Συνεχίστε την παράδοση και φτιάξτε καφέ στο σπίτι σας, όπως οι γονείς και παππούδες πριν από εσάς. Ο ελληνικός καφές Oasis είναι διαθέσιμος σε επιλεγμένα Woolworths, Coles και IGA σε όλη την Αυστραλία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.oasiscoffee.com.au.
Το SBS Food έχει όλα τα συστατικά για το επόμενο γεύμα σας. Δοκιμάστε χιλιάδες γευστικές συνταγές από κουζίνες σε όλο τον κόσμο. Μαγειρέψτε και εσείς τα όσα προτείνουν οι ειδικοί, παρακολουθώντας βήμα προς βήμα τις οδηγίες σε βίντεο. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/food.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Καλησπέρα και πάλι και χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε που μένετε μαζί μας για άλλα 52 λεπτά περίπου. Σε λίγο θα έχουμε θέματα και από την Ομογένεια αλλά και ευρύτερα, ενώ μετά τις 5.30 θα μιλήσουμε μαζί σας για τις παραδόσεις και τα έθιμά μας και πώς τα διατηρούμε εδώ στην Αυστραλία. Πρέπει να γεμίζουμε με αισιοδοξία που αυτές τις μέρες της Λαμπρής είδαμε τόση νεολαία να συμμετέχει στις Άγιες Μέρες. Θα μπορείτε να μας τηλεφωνείτε μετά τις 5.30. 1-300-799-323 είναι ο αριθμός. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Πριν από όλα αυτά όμως, να ενημερωθούμε πρώτα για την κίνηση στους δρόμους του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης αυτή την ώρα. Σπύρο, για μας είναι η Δευτέρα της Λαμπρής, όμως και εμείς εργαζόμαστε, εδώ δεν είναι αργία. Λοιπόν, επομένως, οι κάτοικοι των πόλεων, δικαιολογημένα πολλοί από αυτούς να φεύγουν τώρα από την εργασία τους και να είναι στους δρόμους.
Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα στη Μελβούρνη. Λίγα προβλήματα έχουμε εδώ στο Σίδνεϊ, θα τα αναφέρουμε. Ξεκινώντας από το Thornleigh στο Pennant Hills, στο βόρειο Σίδνεϊ, όπου έχουμε, μόλις πλησιάζουμε το Loch Murray Avenue, έχουμε ένα τροχαίο στο οποίο μπλέκεται ένα φορτικό και ένα αυτοκίνητο. Υπάρχουν προβλήματα εκεί. Καλώς να το ξέρουν, να το αποφεύγουν οι ακροατές μας. Να συνεχίσουμε στο Five Talk, στο Great North Road. Όταν προσεγγίζουμε τη King's Road, έχουμε ένα τροχαίο στο οποίο υπάρχει και ένας πεζός. Ελπίζουμε να μην έχει, δεν αναφέρει τίποτα περισσότερο. Και θα ολοκληρώσουμε το Strathfield στο Hume Highway όταν προσεγγίζουμε το Homebush Road και εκεί έχουμε ένα κινητοποιημένο όχημα το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Τώρα και έχει κλείσει μία από τις δύο δυτικής κατεύθυνσης λωρίδα κυκλοφορίας, για οτιδήποτε άλλο προκύψει θα ενημερώσουμε αμέσως.
Έτσι είναι Σπύρο και εμείς τώρα φίλες και φίλοι. Να συνεχίσουμε με σύντομη ανασκόπηση των θεμάτων με τα οποία ασχοληθήκαμε στα πρώτα 60 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και αφού σας πούμε ότι η ώρα είναι 5 και 10. Το πρώτο θέμα λοιπόν ήταν η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στον ιστορικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Μελβούρνη, στο East Melbourne. Για το συμβάν αυτό μίλησε στο πρόγραμμά μας και τον Σωτήρη Χατζημανόλη, ο ιερατικός προϊστάμενος του ναού, που είναι ο πατέρας Κοσμάς Δαμιανίδης. Να ακούσουμε τι μας δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο ιερατικός προϊστάμενος.
Ήμασταν, κάναμε την προφία του Άγιου Γεωργίου το πρωί. Κλείσαμε τα φώτα, σβήσαμε τα κεριά, κλειδώσαμε. Πριν να φύγουμε, κάτι είπε ο ψάλτης μας, κάτι σαν μυρίζει, λέει. Είπα εγώ, δεν είναι τίποτα, μυρίζει και από χθες, λέω. Μπορεί να είναι από αυτό που έκανε από το Πάσχα, αλλά... Δεν ξέρω, δεν ξέρουμε. Και αυτοί δεν ξέρουν και εμείς δεν ξέρουμε.
Από το γενοκονίτη φαίνεται ότι είναι.
Από το, ναι, το γενοκονίτη έχουμε από κάτω εκεί πέρα ένα, το ηλεκτρικό, πώς το λένε, το κυβότιο. Δεν ξέρουμε αν είναι από το ηλεκτρικό ή μήπως κάποιος ξέχασε, ξέρω, ή άφησε. Δεν νομίζω να είναι το κερί, γιατί τα σβήσαμε τα κεριά, δεν ξέρω τι. Η καντήλα ήταν βέβαια αναμένη της Παναγίας. Αλλά εκτός γι' αυτό τίποτα άλλο.
Από ό,τι βλέπουμε έχει έρθει πολύ μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Ευτυχώς η παρέμβαση έγινε έγκαιρα, οπότε μάλλον θα περιορίστηκε η ζημιά.
Ναι, ήταν γρήγορα ήρθαν αυτοί, αλλά φαίνεται κάτι... Χάσαμε μια εικόνα, νομίζω. Μια ιστορική εικόνα του Ευαγγελισμού.
Ο ιερατικός προϊστάμενος του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Μελβούρνη, ο πατέρας Κοσμάς Δαμιανίδης, στη συνομιλία που είχε με τον Σωτήρη Χατζημανόλη. Άλλο θέμα στην πρώτη ώρα ήταν εδώ τα πολιτικά της Αυστραλίας με τον προϋπολογισμό που κατατίθεται αύριο το βράδυ και την αντιπαράθεση μεταξύ αξιωματικής αντιπολίτευσης και κυβέρνησης και βεβαίως το πιθανότερο είναι ως το τέλος της εβδομάδος, αφού κατατεθεί ο προϋπολογισμός και αφού απαντήσει η αντιπολίτευση την Πέμπτη το βράδυ, την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός ο κ. Τέμπολ να πάει στον Γενικό Κυβερνήτη και να ζητήσει προκήρυξη εκλογών. Είχαμε ακόμα την ανταπόκριση από την Ελλάδα. Ακούσαμε μεταξύ άλλων πώς εορτάστηκε η Λαμπρή στην Γενέτειρα, αλλά και πώς θα τιμηθεί αύριο στην Ελλάδα η εργατική πρωτομαγιά. Μεταδώσαμε τις τηλεοπτικές μας προτάσεις για τα κανάλια του σταθμού μας σήμερα το βράδυ και ολοκληρώσαμε με την αθλητική Δευτέρα, με κύρια είδηση, ότι πρωταθλήτρια Αυστραλίας φέτος στο ποδόσφαιρο στέφθηκε η Adelaide United. Και εμείς τώρα να πάμε στα επόμενα θέματα της σημερινής εκπομπής. Φέτος, αγαπητοί ακροατές, συμπληρώθηκαν 130 χρόνια από την αιματοβαμμένη εξέγερση των εργατών στο Σικάγο το 1886, που διεκδίκησαν 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ελεύθερο χρόνο για μόρφωση, πολιτισμό, κοινωνική συμμετοχή. Η εργατική πρωτομαγιά χθες γιορτάστηκε και φέτος σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Όπως είπαμε, στην Ελλάδα θα γιορταστεί, θα τιμηθεί καλύτερα αύριο. Περισσότερα τώρα για το τι έγινε χθες σε διάφορες χώρες και πόλεις του κόσμου θα συζητήσουμε με τον Οδυσσέα Κρυποτό που είναι κοντά μας. Οδυσσέα, καλησπέρα και χρόνια πολλά και σε σένα.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε σένα και στους αγαπητούς ακροατές.
Λοιπόν, Οδυσσέα, δώσε μας πρώτα πληροφορίες για τις εκδηλώσεις της εργατικής πρωτομαγιάς που έγιναν εδώ στην Αυστραλία.
Ναι, Θέμη, συνδικάτα, συνδικαλιστές αλλά και απλοί πολίτες διαδήλωσαν χθες για τα δικαιώματα των εργατών, τιμώντας τους χιλιάδες που έχουν θυσιαστεί για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε για 8 ώρες εργασία. Ανέφερε, Θέμη, φυσικά την εξέγερση στο Σικάγο, αλλά ας μην ξεχνάμε και τους καπνεργάτες το Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, τους 200 της Κεσαριανής το 1944, αλλά και εδώ τους Αυστραλούς που το 1856 ουσιαστικά ήταν από τους πρώτους που απέτυχαν 8 ώρες εργασία και τις υπόλοιπες για τον προσωπικό τους χρόνο. Λοιπόν, τώρα στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη, οι εργάτες διαδήλωσαν λίγο 24 ώρα πριν την παρουσίαση του προϋπολογισμού από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Η προσοχή τους επικεντρώθηκε στις αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογία, αλλά και στην κατάργηση των επιμισθείων, την οποία υποστηρίζουν τα δύο μεγάλα κόμματα της χώρας. Η πρόεδρος της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων, Τζεντ Κέρνι, βρέθηκε στο Πέρθ, τη Δυτική Αυστραλία, και στις εκδηλώσεις εκεί. Μιλώντας στο συγκεντρωμένο πλήθος, ανέφερε ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αυτά που έχουν αποκτηθεί με αγώνες.
About celebrating what we have fought for and what we have won. All the things that make Australia a great country. Nothing comes without a battle. Nothing comes without a fight. We know how to fight. We know how to win. We are going to see our legacy maintained. We are going to see our legacy improved. We are going to see a better future for our kids. And we are going to do that through our struggle.
Η πρόεδρος της Εργατικής Συνομοσπονδίας της Αυστραλίας, ACDU, η κυρία Τζεντ Κίρνι, σε ομιλία της χθες στην Πέρθη. Τώρα, οδυσσέα σε άλλες χώρες και στην Τουρκία, η πρωτομαγιά βάφτηκε στο αίμα.
Ακριβώς, Θέμη. Ένας 57χρονος διαδηλωτής έχασε τη ζωή του χθες στην Κωνσταντινούπολη όταν παρασύρθηκε από βαρύ όχημα με κανόνες εκτόξευσης της νερού της αστυνομίας, ενώ προσπαθούσε να φτάσει στην πλατεία ταξί. Να σημειώσουμε ότι τα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας ξεκίνησαν όταν εκατοντάδες διαδηλωτές προσπάθησαν να εισέλθουν στην πλατεία ταξί. Σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες να αναφέρουμε ότι είχαν απαγορεύσει τους εορτασμούς για την εργατική πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη, το δυστύχημα με τον άτυχο 57χρονο συνέβη καθώς το όχημα προσπαθούσε να πραγματοποιήσει ελιγμούς. Να αναφέρουμε όμως ωστόσο ότι ο θάνατος του διαδηλωτή επισκιάστηκε από μια λιμβουβιστική επίθεση η οποία συντάραξε τη χώρα. Η συγκεκριμένη επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο εναντίον του αρχηγείου της αστυνομίας στην πόλη Γκιαζαντέπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, στην οποία δύο αστυνομικοί έπεσαν νεκροί, ενώ περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Από την Τουρκία, Οδυσσέα, να περάσουμε στη Γαλλία, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.
Ακριβώς, Θέμη, ήταν μια κλιμάκωση την οποία περιμέναμε, καθώς στη Γαλλία πραγματοποιούνται εδώ και δύο μήνες κινητοποιήσεις κατά του σχεδίου για την μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, τις οποίες αμαυρώνουν βία επεισόδια και συγκρούσεις. Για πρώτη φορά εδώ και 7 χρόνια τα συνδικάτα διοργάνωσαν κοινή πορεία υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ταραχές ξέσπασαν λίγο αργότερα με ομάδες κουκουλοφόρων να απαιτούν αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Τα επεισόδια ωστόσο δεν πήραν μεγάλη έκταση και χιλιάδες Γάλλοι διαδήλωσαν κατόπιν σε κλίμα ηρεμίας.
Οδυσσέα, να σημειώσουμε ότι γενικά η πρωτομαγιά γίνεται αφορμή για κινητοποιήσεις εναντίον συγκεκριμένων προβλημάτων σε κάθε χώρα. Δώσε μας πληροφορίες τώρα για τις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς σε άλλες χώρες.
Ας ξεκινήσουμε, Θέμη, από την Ισπανία, όπου σε 8 εβδομάδες θα διεξαχθούν και βουλευτικές εκλογές. Στη Μαδρίτη, πολλές χιλιάδες διαδηλωτές, μεταξύ αυτών και οι ηγέτες του Σοσιαλιστικού Κόμματος Πέτρο Θάνδες και του Κόμματος Ενωμένη Αριστερά Αλμπέρτο Γκαθόν, βγήκαν στους δρόμους στο πλαίσιο της κινητοποίησης για την Πρωτομαγιά. Στην Ιταλία, πραγματοποιήθηκε μια κοινή διαδήλωση, την οποία διοργάνωσαν τρεις συνδικαλιστικές ενώσεις υπό βροχή και χωρίς να υπάρξουν επεισόδια στους δρόμους της Γένοβας, με τη συμμετοχή περίπου 5.000 ανθρώπων. Τέλος, στη Ρωσία, περίπου 100.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν στη Μόσχα σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση που οργανώθηκε στην Κόκκινη Πλατεία, στην οποία οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες και μπαλόνια. Να σημειώσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά από το 1991 όπου οι αρχές της Μόσχας αποφάσισαν να επαναλάβουν την παράδοση της εποχής της Σοβιετικής Ένωσης, κατά την οποία οι διαδηλώσεις για την εργατική πρωτομαγιά ξεκινούσαν στην Κόκκινη Πλατεία και αυτές γινόντουσαν αφορμή για μεγάλες στρατιωτικές και πολιτικές παρελάσεις ενώπιον των ηγετών της Σοβιετικής Ένωσης.
Και με αυτά τα στοιχεία να ολοκληρώσουμε, Οδυσσέα, το θέμα που μας ανέπτυξε. Σε ευχαριστούμε πολύ.